nesalīdzini savu dzīvi ar citu dzīvēm. Tev nav priekšstata, kāda ir viņu pārbaudījumi.
Šī ir viena no atziņām, kas atrodama laimes burciņās. Tā ir Dricāna vidusskolas 10. Klases skolnieču pirmā biznesa ideja – stāsta Dita.
Tās burciņas ir domātas kā dāvana. Un tur iekšā ir domu graudi, labas pozitīvas atziņas, un lai cilvēkos radītu pozitīvumu.
Dita ar savu produkciju piedalījās arī skolēnu mācību uzņēmumu pavasara gadu tirgu Rīgā marta sākumā. Tā bija pirmā pieredze ar pircējiem.
Pārdevām tirciņā 6 burkas no 10, bet mums tagad kā uztaisījām internetā mājaslapu Facebookā, un tagad ir daudz pieprasījumu no cilvēkiem.
Dricāna vidusskolā aktīvi ir arī 9. Klases 5 puiši – Gvido, Aigars, Ralfs, Reinholds un Daniels. Jaunieši izgatavo koka piekariņus ar dažādiem iegravētiem uzrakstiem. Uzņēmumā katram jaunietim ir savs pienākums.
Es par grāmatu izstrādāju.
Marketings. Es esmu vadītājs un es rūpējos par to, lai viss būtu kārtībā un būtu vizītkartes, lai būtu ko cilvēkiem piedāvāt.
Nu, es esmu tas, kurš taisa un tas, kurš tā kā palīdz pārdot arī.
Skolēni ar saviem izgatavotajiem koka piekariņiem arī piedalījās skolēnu mācību uzņēmumu pavasara gada tirgu, pēc kura gūti secinājumi, kas ir labs un ko nepieciešams viņu produkcijā mainīt.
Jā, vajag taisīt vairāk pieaugušiem cilvēkiem, tāpēc kā mūsu vecumā bērni tur neiet pirkt, viņi tur prosti izklādēties iet. A tur vecāki, viņiem jau ir nauda un viņi arī nopirks kaut ko. Tas ir mūsu secinājums no pēdējā gada tirgus.
Rēzeknes novadā projekti ieturos 4 novada nozīmes vidusskolās, Maltā, Kaunatā, Nautrēnos un Dricānos izveidot izglītības uzņēmēja darbības kontaktpunkti, kuros komercdarbības speciālisti strādā ar jauniešiem, lai viņus iepazīstinātu ar uzņēmēja darbības pamatiem praktiski pašiem darbojoties, stāsta komercdarbības speciāliste Sanita Zunda.
Šī zināšanas, ko viņi iegūst gan šajā Junior Achievement programmā, gan arī semināros, kurus viņi ir apmeklējuši. Piemēram, mums bija seminārs par mārketingu, par mājaslapas izveidi tajā pašā kaut vai Facebookā. Un tās zināšanas viņiem noderēs jebkurā gadījumā, jebkurā darbā, kurā viņi stāsies un tā. Bet, nu, protams, būtu jau ļoti labi, ja viņi tiešām sajustu to iekšā to uzņēmēja garu un arī turpmāk varbūt turpinātu tiešām strādāt uzņēmēja darbībā, veidot savu biznesu.
Ir plānots, ka skolēni tiksies ar jau esošajiem uzņēmējiem, lai skolēniem būtu labāka izpratne par reālo biznesa vidi un iespējām savā novadā. Dricāna vidusskolas direktors Skaidrītis Strode atzīst, ka līdz šim skolā šādas aktivitātes nav bijušas.
Īstenībā iespēja ir ļoti laba, jo jauniešiem viņus ir jāinteresē, viņiem ir jāiemāca, kas tas ir, un uzņēmēja darbība tas ir. Nu, es domāju, tā ir nākotne ļoti daudziem, un ja viņš jau skolā iziet šo posmu no uzņēmuma dibināšanas līdz precesa ražošanai un pēc tam uzņēmuma likvidācijai, viņš jau gūst pieredzi.
Skolēnu mācību uzņēmumu pavasara gadu tirgo no Rēzeknes novada piedalījās 5 uzņēmumi. Pirmajam gadam kopš novada vidusskolās uzsāka savu darbību izglītības uzņēmēja darbības kontaktpunkti, tas esot labs sākums. Ar domu, ka šādai aktivitātei dibināt skolēnu mācību uzņēmums noteikti jāturpinās. Lāsma Zute, Latvijas Radio studija Latgalē.